öz vatandaşlarımız bilen tanış bolaylyň diýip Iranly türkmenşünas Huşeng Purkerim Iran türkmenleri bardy ýa-da makalasynyň 3-nji bölegini türkmenleriň jemgyýetçilik strukturasy bardy maglumat berýär. Ol öz makalasyny 1962-nji ýylda Soňat we Halk adyna jurnaly çap edipdi. Purkerim başda Iranly ýaşaýan türkmenleri Türkmen sehrada we Beznurt etrafynda ýaşaýan türkmenleri bölýär. Soň olaryň dini ananyşlary, milli aňwudy ýogulary we gelip çykyşlary bardy maglumat berýär. Türkmen jemgyýetçiliginiň strukturasy barada ol şeýle ýazýar. Her bir türkmen bir tire taýpanyň awasy, taýpany bir ýaşly adam ýolbaşçylyk edýär. Biz nurtda tekeler, nohurlar we göklen türkmenleri ýaşaýarlar. Türkmen sehrada bolýan Jafar baýlardan we ata baýlardan amalaşýan ýumutlar ýaşaýarlar. Olar ekrançylyk bilen gün görýärler. Aýal gyzlar halyk okuýarlar, kesip atýarlar we öý işini etýärler. Halyk henagaty 40 ýylymyndan ol Eni türkmenleriň arasynda gullap ösmäpdi, şonuň üçin halylardan ýeterli girdiji bolmandyr. Türkmenler bir-birleri bilen gawy görüşýärler, gyzlar bilen erkek oglanlar sagalykda bile oýnaýarlar. Olar erkinlikde ýaşaýarlar diýip, şol döwürdäki türkmenleriň ýagdaýy barada awtor ýene şeýle ýazýar. Türkmen tireleri bir owada ýaşaýardylar. Taýpa bir näçe tireden amal aşyrdy. Her näçe taýpalar uly bolsa, şonça hem güýçli diýip Purkerim ýazýar. Mal türleri we ekrançylyk ýerleri taýpalar egelerdiler. Bu yerler olorun aralarının arasında bölünürdi. Tire tayfaların araları din hukuklu yaşayardılar. Türkmenler öz oğullarını ve tayfalarını kavu tanardılar. Huşeng Purkerim öz makalasında Türkmenler Türkmen Sehra'da yaşayar deyip yazıyor. Bu coğrafya taydan Türkmenlerin yaşayan yerini Türkmen Sehra deyip beyan ediyor. Yöne ol Türkmenlerin İran nakı beyleki halklar yali öz adına bir velayeti eylemeyenini aitmeyer. Ol Türkmenler Beznurt'ta ve Türkmen Sehra'da yaşayar deyip malumat veriyor. Näme üçin türkmenleri İran hükümeti iki velayetin aralarını böleni vardı, after düşündürüş vermeyer. Türkmen Sehra'nı İran hükümetleri başta Mazandaran'a, son Gulistan velayetine değiştirdiler. İran nakı merkezleştirilen hükümet, türkmenlerin her hili istevlerine karşılık bildirip, olurdu milli ağını tohtatma için Horasan bilen Mazandaran velayetlerin arasında bölüptü. Bu siyaset İran inkılabından son hem devam etti. Hatta henüz hem İran türkmenleri Horasan'la we täze döredilen Gulistan vilayetini ýaşaýarlar we türkmen sehranyň adyny bir vilayet ýok. Purkerim öz barlygy işini Beznur türkmenleri bilen türkmen sehralı türkmenleriň arasynda park bar diýip ýazýar. Türkmenler taýpa başlaryny halan wagtlar wezipetinden boşalyp bilýärler. Şonuň üçin tire taýpalaryň ýolbaşçylary halan işlerini ýa-da eden etdiklerini edip bilmeýärdiler. We zor etýän taýpa başlary öz işinden boşatýardylar diýip Purkerim ýazýar. Türkmen tire taýpalarynyň ýolbaşçylarynyň erkin saýlanmagy İranlı yaşayan beylik tayfaların arasında yok. Bu rivaj tatmanır deyip Purkerim nakiyer. Mülkler ve mal türleri tayfaların iyiliğinde durup durup. Şunun için mülkleri miras edip paylat bulmayardı. Tayfaların yolbaşları bir kilo çelli vazifelerini saylanyardılar. Türkmenşinas Purkerim, Türkmen tiyeri tayfaların cemiyetçilik strukturasını erkillik güçlü deyip netice çıkarıyar. Beznur Türkmenlerin arasında göklümler dini şahsiyeti tayfalaş edip saylayarlar. Yöne Sehradaki yaşayan Türkmenler öz dünyevi şahsiyetlerini şol vazife saylayardılar deyip Purkerim göklenlerin arasında dinin rolü Sehrada yaşayan Türkmenlere göre güçsüz deyip yazıyor. Purkerim Türkmenleri erkin, batırgay, işenger ve kahardan deyip vasfetiyor. Türkmenler kadimden at sövüp geliyorlar ve beyleki Türk halkları yali yavaş yavaş İran'ın neden bağlıkları bilen tanış olurlar deyip after yazıyor. Ol öz makalasında şol devirdeki Şah rejiminin resmi propagandasını orta atılayan fikirleri propaganda etiyer. Şah rejiminin propagandalarını Türk'ü halkları vasıtçılık bilen asırlar boyu İran'ı hücum ediptirler bu batıvalcı halklardı deyip tanıdılıyerdi. Purkerim'in bağırlığı işi propaganda hayatiyeti hem eyleyer. Bu Türkmenlerin kadimi tarihi var da ol yekevri İran'ın resmi propaganda çeşmelerine sağlanıp malumat veriyer. Hormatlı dinleyiciler, siz İranlı Türkmenistan Suşen Purkerim'in Türkmen Sehra vardı. Sungut Muhalk adına jurnalı İran Türkmenler adına makalasının tanış